Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fahenina ambin'ny folo ny volana mey taona telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mbi eo ambaravaran'ny krizy Madagasikara hoe ny antoko INDD tamin'ny fanambarana navoakany mamerina ny agnotso efa nataony amin'ny fitondrana iroso amin'ny fampiavana pirenena ety antoko ity. Mbola miandry ny fahazahoan-dalana raha tontolo iainana kosa vao tena anomboka tanteraka ny asa fanamboarana ilay lalambe migodana makany Tomasina efa voarainy tatitra momba ny fanadihadiana natao ny ONU Mali. Mbola tsy misy fetraika amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara kosa ilay faritra ny ratsy Fabien any amin'ny ranomasimbe Indiana Ramaso hatrany kosa nefa ny fivoarany no izy ny tomboery sy ny vadika ho forte tempête tropicale modérée hoy ny météo. Anivelany tsy maintsy irisoana ny fiodinana faharoa taorian'ny lasabato an'ny fifidianana filoham-pirenena tany Turkia nialady teo anisan'ireo hiatrika izany ny filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan ny valo amby roapolo ny volana mey izao. Marika raha samy manana no teknisianina miaraka amintsika Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompoko vavy manasa anao ampanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika mbi eo ambaravaran'ny krizy maro lafo mahavaivay indray ny firenena hoy ny antoko INDD tamin'ny fanambarana navoakany manampirofo izany ny zava-misy ankehitriny hoy ny antoko satria mihamahery vaika ny fifanandrinan'ireo mpanohana sy ireo mpanohitra ny fitondrana ary tsy miendrika fifanandrinan'olon-droa fotsiny intsony ny zava-misy fa hita mitomboisa sy mahazavana ireo vondrona manohitra ny fitondrana. Tsy hitasorotra nefa ny fahavononana ifandefitra manjaka ihany koa ny fahantrana farangidiny sy ny kolokolo indrindra ny tsy fandriam-pahalemana. Zioga lanzay ny akamaroan'ny malagasy zany ka mampanahy ny poan'ny sarom-bilany ho ihany ny fanambaran'ny antoko INDD. Very tanteraka ankoatr'izay ny fatokisan'ny ampahany amin'ny piraitanindrazana ny andrim-panjakana toy ny ACC, ny fitsarana, ny CNI, ny mpitandro ny filaminana. Matsoaritena ho manana adidy hitady vaaolana noho izany ny antoko INDD ka namerina ny antso efa nataony tamin'ny filoham-pirenena sy ny fitondrana tarihy mba iroso amin'ny fampiavanana ny malagasy. Manao sini ny fanambarana moa ny filoham-pisolo-toerana Manoro Regis izay sady mpitondra teny ny ankolafy Zafy Albera. Famitady ny fomba rehetra mbola ifikirana eo amin'ny toerana sy analavana ny fahefan'ny mpitondra ankehitriny ho kosa ny antoko MMM ho tsarain'ny tantara nefa ny mpitondra ankehitriny manoloana ny fahasairanana misy raha mbola mikiry ny iveriny eo amin'ny fitantanana ny firenena. Nasongadiny Front National ny antoko MMM ireo nandritra ny famelabelara-kevitra sy fiainona ny vahoaka izay nitantera ny antoko tany Majanga. Fotoana ny resahan'ny MMM ihany koa ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra ny fifidianana. Mikirotana itsakilany ny zotram-pifidianana izay dingana arahana ahafahana manamafy ny demokrasia ho ihany ny malagasy miara-miainga notsahivony ihany koa ny famelabelara-kevitra nataony nandritra ny diany tany ivelan'ny Madagasikara izay nilazany fa azo ataony manao fifidianana tsy ahitana taratra ny demokrasia. Izany arantsika ny fanazavan'ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianaina Arvelo.
Ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny dia tsapa fa miezaka izay fikirana mafia fotsiny sisany amin'ny toerana misy azy io e, satria na inona fomba filaza ny emitra Madagasikara amin'ny mahantra ny vahoaka. Tsy mila mandeha lavitra fa jerena fotsiny ireo totanisa rehetrarehetra mikasika an'i Madagasikara androany. Ka aminay dia mieritreritra izay ary mahatsapa izay fa ho tsarain'ny tantara raha mbola io fitondrana io no averintsika hitantana ny Madagasikara tia rapitso rafakapitso. Ny antoko malagasy miara-miainga tsy mahafantatra tsara fa tsy maintsy fifidianana ny farany ny hafahana manamafy ny demokrasia. Izay aloha ny tena nresahana teo. Fa kosany azo atao ny manao fifidianana tsisy demokrasia. Androany aloha izany ny zavatra miseho dia fifidianana tsy misy demokrasia ny misy eto Madagasikara, satria voasakatsakana ny fanehokevitra, voatsakatsakana ny filazana ny zava-marina miantra ny fampitahorana sy ny ramatahora. Dia dikan'izany tsy misy zany demokrasia hiatrehana ny fifidianana androany. Dia mazava ho azy zany rehetra zany mila ravona, ary ny fandravonana an'izany dia malagasy miara-miainga dia mitovy hevitra amin'ny rehetrarehetra ny hoe mila fifidianana madio. Inona ny atongavana amin'izany? tsy manana vaholana tokana izay fa vaholana fampiresahana aloha hitany voalohany indrindra.
Izay izany ny fanehokevitry ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy mieritreritra mihitsy ny sy ny tetezamita ny fitondram-panjakana ankehitriny ho kosa ny loholona Richard Ramanambitana raha nitondra fanazavana momba izany nandritra ny tafa ao ny mpanao gazety omaly. Tsy marina ho izy ny filazana fa ametra-pelana amelohan'ny fotoana ny filoham-pirenena ary iroso amin'izay tetezamita izay. Nisony ihany koa ny fisian'ny vaovaon'ny paritaka anaty tambazotra jerasera momba ny sata amin'ny fe izay fitondrana tetezamita izay, krizy ara-tsosialy sy ekônômika manoloana ny zava-misy eran-tany misy eto Madagasikara fa tsy krizy politika ka ilana fiaramitantana ho ihany ity lolona ity. Miantso ny vahoaka malagasy moa tsy anaiky ny fandemetsaina sy ny ambara fa fandrebirebena ataondreo mpanao politika sasany ny lolon'ny Madagasikara Richard Ramanambitana.
Ny voalohany indrindra aloha ny filohan'ny Rajoelina araka ny voalaza teo de lany tamin'ny maronis 1950 fahingenina 20 fa ilo voalohany indrindra zany raha miasika ny fifidianana 800 sy 2000 isika. Ny fitondrana tetezamita raha izany tsy misy krizy politika eto Madagasikara fa krizy ara-tsosialy sy ara-ekônômika misy iraisantsika amin'izao tontolo izao, ary izany indrindra no asahanay miteny fa tsy misy korotana ara-politika eto. Ny fitadiavana hoe iraha-mitantana iraha manitondra ao anatin'ny fitondrana tetezamita dia mazava ho azy fa manimba araka izany ireo tolona nataon'ny filohan'ny Rajoelina. Misy milaza ihany koa ny efa manaoka any amin'ny tambazotra na ny resaka charte na sata ny transition, ny sata ny fiainy tetezamita na ny charte de transition amin'izao fotoana izao zay milaza fa efa mivoaka zany ataontsika hoe ny gouvernement d'élection nationale intermédiaire. Eo ihany koa ny atao hoe ao anatin'izany satany fihzany raha ny fifoizana fotsiny de hoe zay miditra ao anatin'io zavatra io dia tsy nazo miditra ao anatin'ny filatsaha kofidina na ho député na ho maire na ho filohan'ny repoblika mandritra ny 8 taona, ary vaovao faraparitra ao anatin'izany sata izany ihany koa ny vola hoentina miatrika ny fifidianana ny vola plafone.
Fa ivadika vaovao fa mihitsy isika riavana nitapahan'ireo solombavam-bahoaka fa 200 ny tamberimbidy alaina amin'ny arena kibon'ny tany ka irotsaka mivantana any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana toy ny faritra sy ny kômina zany. 300 kosa ny redevansa na ny aba omena ny fanjakana foibe anatin'ilay volavolan-dalàna vaovao mifeny arena kibon'ny tany nankatoavin'ireo solombavam-bahoaka dia ny Tsimbazaza ny somalina teo moa ivolavolan-dalàna io ka mbola voatana trany fa 500 ny aba sinitra alaina amin'ny arena kibon'ny tany izay anisan'ny fanovana goavana raha mita amin'ny lalàna teo aloha. Nanazava ny momba ny fivoarana izay fantanina io volavolan-dalàna izy io eny amin'ny anteny Merama omaly ny ministry ny arena kibon'ny tany sy ny loharanoko arena stratejika Olivier Herindrainy Rakoto Malala.
Ady efitra be moa ny fizarana anazy ity tao amin'ny assemblée nationale hoe firino any amin'ny CDD, firino aty amin'ny administration centrale na le ristourna sy redevance, de zay nanatrika tany tamin'ny somalina moa nahita fa nitapaka afara ny lanin'ireo solombavam-bahoaka de 200 ny ristourna de 300 ny redevance amin'ilay izy 5%. 2% moa taloha zany fa niakatra 5% de nizara zany izy zao 2% 200 any ristourna, ary ny ary io tonga de ho an'ny CTD io, tsara ho marina tsara fa ho an'ny CTD io dia ny article 290 no mamaritra an'izay, ary ny redevance administration centrale fa ao amin'ny article 291 izay lany tamin'ny somaliny koa de mazava tsara hoe zay parany budget général amin'ny redevance io ary dia mbola ampiasaina amin'ny akapobeany anaovana investissement social sy communautaire ihany koa zany. Marina ihany fa le 200 teo aloha anisany efa ambany indrindra eran-tany ka rariny tokoa raha ny hoe niakatra izy zany amin'izao fotoana izao.
Fa kotrey dia no mafisina ni lamantsy ni sazy amireo fandikan-dalana momba ny arena kidimontany anatin'ny volavolan-dalantika nankatoavindreo solombavam-bahoaka teny Tsimba zaza.
Sady nampitombona zany ny lamandy a mbona isorona mihitsy le hoe na ny ray amin'ny lamandy sy ny sazy na mpiarina fa izy roa zany mety sady migiada zany ianao mandoa lamandy. Zay zany le esprit an'le kôdy vaovao ty mikasika ny fandikan-dalana rehetra, mikasika ny rena kibon'ny tany a tsy manaraka ny lalàna zany. Anisan'ny asiana tsindry manokana ihany koa ny resaka fiarovana ny tontolo iainana ao anatiny ity lalàna vaovao ity, ka tsy maintsy mametraka an'le provision amin'ny fanarenana ny tontolo iainana loha vola zay apetraka hitsinjovana ny fanarenana ny tontolo iainana zany. Ary anisan'ny obligation zay ananan'ny mpanao fitrandrana ny fambolena hazo na mpidirina ao anatiny ity lalàna ity ihany koa.
Efa miresaka tontolo iainana indrindra isika miandry ny fahazaon-dalana ara tontolo iainana vao tena anomboka tanteraka amin'izay ny asa fanambarana ilay lalambe migodana mampitohy an'Antananarivo sy Tomasina na ilay autoroute zany. Fanamboarana ny lalana ahafahan'ireo milina vaventy miazony toerana anamboarana ny lalana aloha ny mandeha kehitriny raha nambarany talemisahana ny fanadiadiana ny asa momba ny tontolo iainana eo anivon'ny ministera ny asa vaventy Ranaivosoa Peterson Leonardo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny Antaninarenina.
Efa nanomboka tamin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo nefa nisy ny fanadiadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy teny amin'ny autoroute. Noho izay antony izay no nazahoana sy nahafahana manana izao boky izay anaovany aty aminao ianao io ny tombana izao. Ny zava-drehetra dia mba hahafahana ampandroso ny tetikasa. Ny zava-misy sur terrain dia ny fanomboana ny piste taxi na ny ahafahan'ireo engin izay miditra amin'ny lalana no mbola mandeha amin'izao a fa ny asa dia miandry indrindraindrindra ny tombana izay ataony aty aminao ianao io sy ny permis ary ny cahier de charge.
Ny vokatry ity fanadiadiana ataontsika ity zany no mitondra ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana ny farany. Izay ity fanombanana ara-tontolo iainana ataontsika ity izay ny andraikitra ataonao ainao amin'izao.
Laza kosa ny teo anivon'ny ONU na ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana fa efa voaray ny tatitra momba ny fanadiadiana na tontolo iainana izay nataon'ny tomponandraikitry ny tetikasa lalambe migodana ka efa nanomboka tamin'ny herinandro ambony teo ny fanaovana ny tombana ara-tontolo iainana. Ho an'ny tapany voalohany amin'ny tetikasa dia ny lalana 80 kilometatra mampitohy ny Antananarivo sy Anjozoro be. Efa tafajoro arak'izany ny CTE na ny komite teknika mpanao ny tombana ivondrona ny teknisianina avy amin'ny ministera maromaro ka efa amperinasa izy ireo. Raha ntsika ny fanazavany ny talen jeneraly ny ONE Rija Rakotson.
Efa miroso amin'ilay fanombanana an'ilay tetika sara tontolo iainana antsika dia mampafantatra ny rehetrarehetra ohatra izao zay hoe ao anatiny ety aminao ainay antsika izao a ka entanina ny tsirairay a andray fitenenana sy andray anjara ao anatin'ilay fanombanana ara-tontolo iainana amin'ny fotoana andalova ny rehetrarehetra ny fotony. Dia mampafantatra koa izay faharoa hoe ho an'izay manana fandina hahazo vaovao mikasika an'ilay tetikasa sy mombamomba an'ilay tetikasa dia aiza ny ahitana azy. Izy io zany dia hita ao anivony sitoivanao aineu aloha petraka ao zany izy amin'izao fotoana izao a afaka miditra amin'ny sitoivanao aineu zay lina dia fantatra momba ny tetikasa ra tontolo iainana. Misy donné koa azo consulteny ety anivonao aineu tonga ty zany nareo a dia miconsulte documente aminao aineu dia tolorana anareo reto ny document rehetrarehetra zay azo ny rehetrarehetra antonona. Comité teknika izy eo ma teknika zay a de mizara roa ny zavatra ataony a manao ny asa teknika aloha izy a iny le analyse scientifique mihitsy iny a mikasika an'le rapport d'étude d'impact. De avy eo izy a manao an'le fakakevitra ny olom-pirenena eny fotiny a de rehefa vita fidinana eny fotiny a rehefa azo le hevitra rehetrarehetra de miverina amin'ny vorony ray ny komite teknika mandrafitra an'izay rehetrarehetra zay mandrafitra ny fakakevitra de manomea boky nandraikitra ho an'ny mpitantana ny tetikasa dia manome boky nandraikitra ho an'ny ministera ny asa vaventy hoe reto daholo efa natao ny fanadiadiana, reto daholo ny zavatra tsy maintsy ejaina tsy maintsy arahana ao anatin'ilay tetikasa mandeha. Rehefa mirafitra izay boky nandraikitra izay a rehefa ekenidrareo dia miroso amin'ny fanomezana fahazon-dalana ara-tontolo iainana. Rehefa avy eo dia boky nandraikitra iny mitafika an'ilay tetikasa aneriana ray amanontolo manapavita ny tetikasa ray amanontolo.
Fa vaovao momba ny toetry ny andro kosa tsy misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara aloha ilay faritra andro ratsy antsoina hoe Fabien na ny tomboery sy ny vadika ho forte tempête tropicale moderée azy izy mizotra mianatsimo andrefa nandia ny ahary any amin'ny avaratra atsinanan'i Madagasikara no misy azy akehitriny na izany aza raha maso hatrany ny fivoarany andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ary amin'ny herinandro ity ny fandalovan'ny rindrindraona misesy any atsimon'i Madagasikara tombanana isy varatra aza mitsoka kely kosa any amin'ny faritra atsinanan'ny nosy amin'ny rampitso alarbi zany tsisy fiovana firmo ny maripana amin'ny akapobeny raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro ihany fa trangam-piarahamonina kosa na sarona rongony milanja roanjato kilao natao tanaty gony misy roambefolo tamin'ny sabotsy teo ny zandary avy amin'ny vondrotoboparitra antsoa izay notarin ny kapitaina komandy ny vondrotoboparitra ny antoerana nentin'olona enina ireo zava-mahadomelin'ireo ka teo anelanela ny tanàna nanjemangirana sy tanambaofaroa no nahitana azy ireo nandritra ny fisafoana sy ny fitsidiaparitra natao nandositra avetrany moa ireo olona enin'ireo raha vao nahita ireo zandarika napetrany teo amoron-dalana ireto rongony feno rigony feno rongony reto zany nentin'ireo mpitandro filaminana ny amin'ny borony vondrotoboparitra antsoimo ireo zava-mahadomelin'ireo avy eo tsy fantatra ny misy an'ireo olona enina ireo izay lasa nandositra moa fa netribe ny tanora sy ny firenena ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina ka manentana hatrany eo anivon'ny vondrotoboparitra antsoi mba hiara-iasa aminy sy ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina tahaka izao. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray ry havana ampitrahany ny lalao nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana andehan'ny faraika ambin'ny folo Madagasikara afaka telo volana sy tapany raha tsy miova. Isy ny fivoriana iandrahan'ireo nosy mandray anjara amin'ity lalao ity ny valo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo mai izao eto Antananarivo. Maro ny zavatra horesahana mandritra ny fivoriana andehan'ny faharoa amin'ny lalao nosy io, anisan'izany ny anapahana ny anatanterahana na tsy ny lalao nosy eto Madagasikara, ny fahavonoana ny toerana andraisanareo mpilalao ary ny hitazomana na tsy ny isan'ireo taranjam-panatanjahantena ho telo amby roapolo ifaninanana zany. Omaly moa dia mbola nizara fitaovana fanomanana ho an'ireo atleta malagasy ho an'ny taranja badminton, tenisy ambony latabatra, fibatana fonjam-by ary atletisma teny Mahamasina. Ny filoham-pirenena fitaovana vokatry ny fiaraha-miasa avy amin'ny fitondrana sinoa izy ireto. Nambarana Andriamatoa an'i Rajoelina fa tanjona ny ahavoalohany an'i Madagasikara amin'ny lalao nosika anohana hatrany ireo atleta ny fitondram-panjakana malagasy. Fa nitaranjo alemana ny sabotsy roapolo mezao kosa no isantarana ny adina ara-panatanjahantena bakalorean totonyity ho an'ny faritanina Antananarivo eny amin'ny dobo filomanosana ansp filomo. Ireo mpiadina ny safidy io taranjo io no hiatrika izany ka efa afaka maka ny taratasy fiantsoana eny amin'ny ofisy du baka eny Ankatso izy ireo amin'ity herinandro ity. Araka ny fampitam-baovao ihany dia anomboka ny alatsinainy roa amby roapolo mai izao ny adina ara-panatanjahantena bakalorea ho an'ny fibempanadinana ivelana Antananarivo ary ny telopolo mai hatramin'ny sivy jiona ny Anantananarivo renivohitra avaradrano ary atsimondrano. Misy ny fitsinjarana ireo mpiadina araka ny seri misy azy ireo avy araka ny fanazavandra matoba couleur soa mpandrindra ny fanadinana bakaloria ara-panatanjahantena faritanina Antananarivo.
Ny seri miatrika ity adina ara-panatanjahantena ity moa dia mbola voatazona avokoa ny seri A, C, D teknika ary ireo seri vaovao LS, OSE. Marina fa seri A, C, D teknika dia mbola coefficient 1 ary ny seri LS, OSE dia coefficient 2. Ny adina ara-panatanjahantena lomano dia atao ny roapolo volana mai ao amin'ny ANSP filo manomboka amin'ny fitora sasany fa ny kandidat tsirairay dia mila tonga amin'ny fito satria misy convocation izay mbola savaina eo ampidirana. Convocation sy karapanondro zany no entin'ireo mpianatra ireo. Ny convocation ny natation zany dia efa azo alaina eny amin'ny ofisy du baccalauréat Ankatso EPS zany izy io mahefa amin'izao fotoana izao no angalana anazy mandrapatonga ny 50 ny volana May satria ny 20 May ny taranja natation.
Zay zany ny tsara fantatra ho an'ireo mpanala ny bakalôria hiatrika ny adina ara-panatanjahantena indrindra ny lomano. Fa lafo ny kolontsaina kosa voahositra ho mpandresy tamin'ny fifaninanana asa soratra prix orange du livre andehany fadimy ramatoa Michel Larakotson nisany nitondra azy tamin'izao fandresena izao ny votoatiny asa sorany raha mita amin'ireo asa soratra hafa. Ambatomanga io no nasongadiny tamin'izany izay mirakitra ny tantarany Félicien Le Guin izay manamboninahitra vahiny mpisehatra eo anivo ny natiora sy Tavao tanora andevo ny fidy hiatrika ny ady avy ao Ambatomanga. Asa soratra izay niarahany moa tamin'ny mpanoratra malagasy sy ny trano mpamokatra morisianna misy 5 asa soratra voafantina tamin'ny andehan'ny voalohany tamin'ireo asa soratra 8 tamina trano mpamokatra 25 izay avy amin'ny firenena 20 afrikana miteny frantsay vola mitentina ray alina euro sy toana amin'ny famporoborobona ny sanganasa no azony tamin'izany ramatoa Michel Rakotson indray arak'izany no isolo ny Yemen manay mpandresy tamin'ny taona lasa. Reo vaovao any ivelany. Miantso sy ny ampanginana ny fitaovam-piadiana manoloana ny toedrara misy any Gaza ny Papa François nambara no malita aoriany ny fiantsana ny vavaka ry mpanjaka vavy ny lanitra fa tsy vahaolana na oviana na oviana ny fitaovam-piadiana raha niantso ny siny ny fampitsarana ny fampiasana fitaovam-piadiana noho ny ady fanandrinana ny israelianina sy ny palestinianina any amin'ny faritry Gaza. Manantena ny papa fa mba ho voatazona ny fotoana isiny fitsaran'ny fifanandrinana araka ny nifanarahany an-daniny sy ny ankilany. Maro izy ireo olona tsy manantsiny, vehivavy sy ankizy mamony ainy noho ny ady misy any amin'ny tany masina. Mitsidika any Londra indray ny filoukrainianna Volodymyr Zelensky taoriany dian-tany Roma sy Berlin ry Paris niaona tamin'ny Prime Ministra Britannika Rishi Sunak izomaly ka voaresaky ny rotonta betsaka ny momba ny fanoanana ny Ukraine manoloana ny fanafihan'ny Rosia azy ao amin'ny taniny izany. Nampanantena ny lehiben'ny governemanta anglisy fa anome fitaovam-piadiana misile antiaérien sy drone mpandaroka bomba entiny tafika ukrainianna ehatrehana ny ady. Nilaza ny filoha Zelensky fa lohalarana amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana fanampiny ehatrehana ny adatanety sy anabakabaka i Royaume-Uni ary mbola itoy foana izany fiara-miasa izany. Farany tsy maintsy irisoana ny fiodinana faharoa taorin'ny latsabato an'ny fifidianana filoham-pirenena tany Turkia ny alady teo efa voaisa avokoa hatramin'ny omaly ny vato tamin'ireo biraom-pifidianana rehetra ka tsy nisy nahazo ny antsasa Manila ireo kandida mpifaninana. Araka ny antotanisa navoaka ny vomerampiarakara ny fifidianana omaly dia nahazo ny 5,500 ny vato manan-kery tamin'iny fiodinana voalohany iny ny kandida sady filoham-perinasa Recep Tayyip Erdogan raha 4,700 kosa ho an'ny kandida ny antoko sosialdemokrata mpifaninana akaiky aminy Kemal Kilicdaroglu. Ny 28 Mai izao moa nanatanterahana ny fifidianana fiodinana faharoa ka tombanana mbola ho lany any inga Erdogan izay efa teo ny fitondrana efa 20 taona izao. Zay aloha no masakazona roso tamin'ny zao maraina izao tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny sivy ora dia mbola mionetindray tsika anatin'ny tompo maso mba vao mandrapitafa vetivety tompoko.